anda sudah nyatakan YES untuk membeli flat HDB, kini ada 3 lagi huruf yang harus diberikan perhatian.
ILY, I love you.
Saya tahu, BTO.
Bukan, anda perlukan HFE atau surat sah kelayakan flat HDB jika ingin memohon flat BTO. Permohonan HFE mengambil masa sekitar sebulan untuk diproses. Jika anda belum lagi mendapatkan surat HFE, sila mohon di homes.hdb.gov.sg.
Ya Allah, Engkaulah Assalam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Ramadan adalah bulan Allah, yang awalnya adalah rahmat, yang tengahnya adalah pengampunan, dan yang hujungnya adalah kebebasan dari api neraka. Semoga kita memiliki Ramadan yang penuh barakah. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini, sama-samalah kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita sambung surah Al-Araf dari ayat 160 hingga 163 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
صدق الله العظيم.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-Araf dari ayat 160 hingga 163 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz. Pendengar yang dikasihi, jauhilah tipu hela untuk mendapatkan sesuatu. Nikmatnya yang tidak disyukuri akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan fitnah ke atasnya. Ikuti kini pencerahan dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai topik fitnah dan tipu.
Abang, abang nampak tak yang saya share post dekat FB tu? Yang pasal anak Cik Bida tu, dia sekarang, dia kan dulu jual insurans. Dia dah tipu orang lah. Sampai RM30,000 jugalah saya dengar. Sekarang ni pula, polis tengah cari dia.
Eh, iya ke? Tapi kan, awak kena hati-hati tau. Mana boleh awak buka baik orang?
Apa pula? Ini, saya nak orang hati-hati. Takut nanti orang lain pula yang tertipu dengan orang macam ni.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dirahmati Allah sekalian, kita mulakan sesi kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kembali ke rancangan Firman dan Sabda. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan merenungkan beberapa pelajaran yang boleh diambil daripada muka surat yang ke-171 daripada surah Al-A'raf. Ayat yang ke-160 hingga ke ayat yang ke-163 yang telah dibacakan oleh qari kita tadi. InsyaAllah, saya harapkan sama-sama kita dapat renungi dan aplikasikan pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, masih lagi kita berada di dalam perbincangan berkenaan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang dijelaskan secara terperinci di dalam surah Al-A'raf ini. Pada ayat dan muka surat yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahawa sebahagian Bani Israel telah mentaati perintah dan suruhannya, dan tidak semua daripada mereka yang berpaling daripada ajaran Allah dan Nabi Musa. Disebabkan ketakwaan mereka, pada ayat yang ke-160, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa beliau telah membalas ketaatan mereka dengan beberapa nikmat yang mereka inginkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksudkan, dan kami telah memecahkan Bani Israel menjadi 12 kaum sebagai golongan-golongan yang besar. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap golongan di antara mereka mengetahui tempat itu masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan. Dan kami turunkan kepada mereka al-manna was-salwa, iaitu mani-manisan. Lalu kami berfirman, makanlah dari perkara yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Para pendengar sekalian dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka daripada air yang mencukupi buat kesemua kabilah Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberikan mereka makanan yang cukup serta manis-manisan untuk kepuasan mereka. Ayat ini serupa dengan apa yang telah dikupaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-57 dan juga 60. Perbezaan di antara kedua konteks dalam surah Al-Baqarah dan juga surah ini adalah, di dalam Al-Baqarah, senarai nikmat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah sebagai teguran kepada Bani Israel kerana mereka tidak mentaati Allah dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala dalam surah Araf ini pula, Allah menyenaraikan nikmat-nikmat ini dalam ayat ini sebagai balasan baik kepada ketaatan sebahagian dari mereka yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan, "Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Yang bermaksud, dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan kekufuran mereka, tetapi merekalah sebenarnya yang menganiaya diri mereka sendiri. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita renungi. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawasanya Bani Israel dibahagikan kepada 12 kabilah yang kembali asal-usul setiap daripada mereka kepada 12 anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang kedua, ayat ini mengingatkan kita akan sikap Bani Israel yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ketika mereka diberikan nikmat, mereka membalas keihsanan Allah dengan melakukan maksiat dan berpaling daripada ajaran Allah dan juga Nabi Musa. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak ikut jejak langkah dan sikap Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sepotong hadis yang berbunyi, kamu akan menempuh jalan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, seinci demi seinci dan selangkah demi selangkah, sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan mengikuti mereka. Maka kami, yakni sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu maksudkan orang Yahudi dan orang Nasrani dengan kata-kata kamu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Siapa lagi selain kedua kelompok agama itu?" Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Maka kebanyakan sifat dan juga sikap kaum-kaum terdahulu seperti apa yang disebutkan berkenaan Bani Israel sebenarnya adalah ajaran buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mewarisi sifat-sifat yang buruk ini. Maka ingatlah, setiap kisah-kisah dalam Al-Quran dan setiap sifat yang Allah Taala keji daripada sebuah kaum itu sebenarnya adalah peringatan buat kita. Pengajaran yang ketiga, jika seseorang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Taala dan pemberiannya, maka Allah Taala akan menarik balik nikmat tersebut. Dalam konteks kehidupan kita, haruslah kita sentiasa berwaspada dengan sikap kita setiap kali kita diberikan nikmat oleh Allah Taala. Kadangkala, sebelum kita mendapat apa-apa, kita berjanji dengan diri kita sendiri bahawa jika kita dapat apa yang kita inginkan, tak kiralah daripada zuriat ataupun harta ataupun pangkat, maka kita janji jika kita dapat perkara sedemikian, maka kita akan menjadi orang yang lebih pemurah ataupun orang yang lebih baik dan soleh. Namun sebahagian individu kita lihat, selepas mereka diberikan nikmat tersebut, perkara yang mereka hajatkan, mereka menjadi lebih sombong, lebih riak dan juga memandang rendah orang lain. Ataupun kita mengucapkan kata-kata yang kesat kerana diberi lain dengan apa yang diminta. Seperti seseorang yang menghajatkan anak lelaki namun dianugerahkan seorang anak perempuan. Beliau mengatakan kata-kata yang kesat, bahkan menyumpah terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Ingatlah, jika sebuah nikmat itu tidak disyukuri, maka ia akan ditarik. Dan yang lebih teruk lagi, nikmat tersebut akan menjadi azab dan ujian buat kita. Wal'iyadu billah. Pengajaran yang keempat, ayat ini juga mengandungi perintah untuk menjaga makanan kita. Allah Ta'ala mengatakan, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Yang bermaksud, makanlah daripada apa yang baik, daripada apa yang kami kurniakan. Maka pastikanlah kesemua makanan kita halal, selari dengan hukum Allah Ta'ala. Namun, perintah Allah Ta'ala bukanlah sahaja merangkumi makanan yang halal, tetapi juga makanan yang bagus dan sihat buat diri kita. Ramai yang terlupa bahawa makanan seorang Muslim bukan sahaja halal, tetapi sebenarnya halalan tayyibah. Dengan sebab itu, Allah berkata, makanlah daripada apa-apa yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Maka sifat baik itu rujuk kepada sifat tayyiban kepada makanan tersebut. Walaupun makanan yang halal boleh dimakan, namun yang dituntut sebenarnya adalah makanan yang halal hukumnya dan tayyiban sifatnya, iaitu baik sifatnya. Sama ada ia adalah bagus untuk diri kita ataupun ia adalah makanan yang sihat. Jika kita makan makanan yang halal, namun makanan tersebut memudaratkan diri kita, maka ini bercanggah dengan falsafah halal dan haram di dalam Islam. Kemudian pada ayat yang seterusnya, dalam ayat yang ke-161, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan keturunan mereka akan apa yang nenek moyang mereka lakukan ketika Bani Israel diperintahkan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Ketika mereka diperintahkan untuk pergi ke sana, mereka degil dan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dalam ayat ini, Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hittatun wa dakhulu al-baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah dalam bandar ini, yakni Baitul Maqdis, dan makanlah dari makanannya apa sahaja yang kamu sukai, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhan kami, gugurkanlah dosa kami, dan masuklah melalui pintu bandar itu dengan tunduk merendahkan diri supaya kami mengampunkan dosa-dosa kamu. Kami akan menambah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. Maka orang yang zalim di antara mereka menukarkan perintah itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Ayat ini para pendengar sekalian serupa juga dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-58 dan juga 59 dan telah pun dikupas dengan terperinci pada sesi yang silam. Pengajaran yang dikandungi oleh kedua ayat ini adalah tuntutan untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa bersyukur setiap kali kita diberikan kemenangan atau kejayaan. Sifat rendah diri ini juga harus disaingkan juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menzahirkan rasa kekurangan atas segala kesilapan yang pernah kita lakukan. Inilah sifat hamba yang sebenar ketika diberikan sebuah anugerah kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merendahkan dirinya serta meminta ampun atas segala kesilapannya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, iaitu dalam keadaan merendahkan diri, dan untuk mengucapkan hittah, iaitu istighfar dan pengampunan. Namun, seperti mana yang diterangkan dalam ayat ini dan juga ayat dalam Al-Baqarah, mereka berpaling daripada suruhan Nabi Musa untuk memasuki Baitul Maqdis, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Dan ketika mereka masuk ke kota tersebut, mereka masuk dalam keadaan sombong lagi bongkak. Mereka meninggikan kepala mereka dan mereka tidak mengucapkan istighfar, bahkan mengubah suruhan Allah kepada lafaz lain. Inilah yang Allah ingin sampaikan kepada kita daripada kenyataan ini, yakni sifat keji yang diwarisi oleh Bani Israel ketika mereka masuk ke kota Baitul Maqdis dengan penuh sombong lagi penuh bongkak. Ketika baginda SAW menang dan telah menakluk kota Mekah pada kejadian Fathu Mekah, beliau SAW masuk ke kota Mekah dengan penuh rendah diri dan beristighfar kepada Allah SWT. Dan ketika beliau sampai ke Kaabah, beliau melaksanakan solat duha sebanyak 8 rakaat untuk menzahirkan kesyukuran. Inilah sepatutnya yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka masuk ke dalam kota Baitul Maqdis. Maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجَزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Oleh itu kami turunkan azab dari langit menimpa mereka dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan. Maka wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwaspadalah daripada mengikut jejak langkah kaum Yahudi yang silam ini. Kemudian para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berpindah pada ayat yang ke-163 kepada kisah lain berkenaan Bani Israel. Beliau berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan bertanyalah kepada mereka wahai Muhammad mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cobaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, yang dikasihi sekalian, ayat ini mengisahkan kepada kita tentang satu peristiwa yang berlaku pada Bani Israel, yakni peristiwa Ashabus Sabt, iaitu golongan hari Sabtu. Dinamakan kisah ini sebagai golongan ahli Sabtu kerana ianya melibatkan hari Sabtu. Kerana di antara syariat Nabi Musa AS dan juga amalan orang kaum Yahudi adalah mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu kerana ia adalah hari yang suci dan merupakan hari raya bagi mereka. Seperti mana kita kaum Muslimin memandang hari Jumaat sebagai hari yang istimewa. Namun Allah SWT menguji mereka pada hari tersebut kerana pada musim tersebut ikan hanya kelihatan timbul pada hari Sabtu dan pada hari-hari yang lain mereka tidak dapat menangkap apa jua ikan. Kemudian mereka mereka sebuah tipu hela demi menangkap ikan pada hari Sabtu tanpa pergi ke laut. Seolah-olah mereka menangkap ikan tersebut tanpa pergi ke laut pada waktu Sabtu. Maka mereka menyangka bahkan bahawasanya tipu hela ini dapat menghalalkan perbuatan yang pada asalnya haram. Maka mereka meletakkan jaring dan umpan pada malam Jumaat dan biarkannya pada hari Sabtu supaya ikan dapat ditangkap. Kemudian mereka mengambil ikan-ikan tersebut pada keesokan harinya, yakni hari Ahad. Maka disebabkan mereka tipu helah untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan juga mengubah perintah Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu, Allah merakam kisah mereka ini dan menjadikan kisah mereka ini sebagai teladan buat umat Islam. Ayat ini mengajarkan kita bahawa tipu helah adalah satu perkara yang sangat dihalang oleh agama. Apatah lagi jika amalan tipu helah ini adalah untuk menghalalkan sesuatu yang Allah telah haramkan. Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis yang bermaksud, jangan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, maka kamu menjadikan sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah sebagai halal dengan cara tipu helah yang halus. Hadis riwayat Imam Ibn Battah. Maka ayat ini dan juga hadis tersebut melarang kita daripada mengadakan satu tipu helah agar kita menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Sebagian individu cuba untuk memutarbelitkan hukum Allah Ta'ala agar beliau dapat apa yang beliau inginkan. Satu perkara yang pada asalnya haram, namun di sebalik perbuatan yang zahir dan tipu helah itu, akhirnya perkara tersebut menjadi halal di matanya. Maka ini adalah sebuah pengajaran buat umat Islam agar kita tidak ikut jejak langkah kaum Bani Israel yang menjadikan tipu helah untuk menghalalkan sesuatu yang Allah telah haramkan. Alhamdulillah, kita sudah pun membaca dan menerangkan dan merenungkan muka surat 171 daripada ayat yang ke-160 hingga ke ayat yang ke-163 daripada surah Al-A'raf. Sebagai rumusan untuk sesi ini, ayat-ayat yang dikaji pada sesi ini mengajarkan kita beberapa perkara. Yang pertama, nikmat yang tidak disyukuri akan ditarik oleh Allah SWT dan akan dijadikan fitnah kepada orang tersebut. Pengajaran yang kedua, kepentingan untuk menjaga makanan kita dan pastikan ianya halal dan juga tayyiban. Makanan yang halal boleh diambil, tetapi harusnya makanan tersebut juga bersifat dengan sifat tayyiban, iaitu baik untuk diri kita dan kesihatan kita. Pengajaran yang ketiga, jauhilah tipu helah yang digunakan untuk menghalalkan sesuatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kisah golongan Sabtu ini yang disebutkan dalam beberapa ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala melarang keras sesiapa yang memutarbelitkan hukumnya untuk menghalalkan sesuatu perkara yang Allah telah haramkan. Alhamdulillah, semoga apa yang telah dikongsikan pada sesi ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita dengan ilmu yang manfaat dan amalan yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi penjelasan dan pencerahan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai topik fitnah dan tipu. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di ruang udara warna 942.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Bang Haji, umur dah dekat 70 tahun tapi masih lagi kuat angkat barang pasar. Apa rahsia Bang Haji?
Saya minum 2 gelas susu Marigold HL sehari. Itu kira-kira 20 gram protein lah.
Satu di antara 4 rakyat Singapura berusia 50 tahun ke atas mengalami sarcopenia, iaitu kehilangan jisim otot secara perlahan. Amalkan senaman serta diet dengan protein seimbang. Atasi sarcopenia dengan 2 gelas susu tinggi protein Marigold HL setiap hari.